Bongo na VOA.
Na esengo na mutema topesi bino mbote uta Washington apona kopesa bino sango na Lingala na VOA, The Voice of America na elobeli edi sango Bosambi Sami Bwa Vital Kamerhe Mokambi ya ndako ya mosala ya President Félix Tshisekedi botindami le 18 septembre mpona kobongisa likambo ya kobengisa ngambo insor ekomi mbala ya misato nde Bosambi Sami Bwango botindami. Mosambeli ya bazuzi babale ya cour constitutionnelle baye ba boyaki kokende na cour ya cassation juzuzi Kilombo na Obulu alobi mokonzi ya mboka ekolo Kongo demokratika abukaki mobeko na kotia na esika bazuzi basusu ya cour constitutionnelle. Mosambeli ya bazuzi Kilomba na Obulu maître Théodore Ngoyi alobi yango ekoki komema na mokonzi ya mboka kosambisama. Mosambeli na bango maître Théodore Ngoyi asingi na président Tshisekedi na mokanda akomelie kobungisa Chuchu Kaua na Kinshasa azwaki maloba ya maître Théodore Ngoyi tolandaye.
Moto nyonso na Congo aza ekolo ya mobeko te. President de la République asengeli kotosa mobeko lokola aye kopona konome bato asengelaki kosala yango kolanda na mobeko esengelaki na kazaka na ye na mokanda premier ministre pe atia mosapi na ye kili premier ministre atia mosapi te ezali kobuka mobeko ya makasi bajuge oyo ya constitutionnel bazali apart okokende kokamata bato baza na manda na bango esi nanu te kobanda kolongola bango onome bango ba magistrat bango pas besoin de magistrater avant deux ans. Il arrive à aller pour te nommer par juge constitutionnel et c'est là qu'il y a de la roue à tirage au sort. Le tirage au sort, Rwanda, dès que quelqu'un peut permettre que à nommer mon co-juge dans le groupe Amistat Misat, pour ce qui est dans le groupe Amistat Misat. Tu vois, il y a quelqu'un qui est dans le groupe Moko, où il y a un groupe Yali, président, à nommer Baramoko Batoumi Balé, où il y a un commun à souffrir un mandat à Bangouté, où il y a un balongue dans le tirage au sort. Attention, le tirage au sort est salémi, pas qu'un mot qu'on est à l'ombre, mais balété. Donc, c'est ça qu'on bouca mon Beko makasi. Tuko na droit na biso soki président de abuki constitution la bengiango na français violation intentionnelle la constitution et bien gami haute trahison a kusamba pone yango.
Masolo tope dialogue ezali kolobela ma mingi mingi mikolo yo coalition ya makongole ya libanda na mboka yango elobi esengi pe ebongisi masolo pote kimia ezonga na mboka vio Lingala epesaki maloba na mokambi ya CCT Emery Kalwira to landaye na yano a pesibiso
bana maponami oyo elekaki na 2018 mboka na biso ezali totalement bloqué nde tolobi eza na deux moyens pana ko résoudre crise eza na moyen pacifique donc négociation soit eza na moyen de violence légitime tango moyen pacifique e échoué yango CCT na ba force mususu sangani tokani ke il faut cette fois-ci to kota na dialogue ya solo oyo kopesa ba Congolais possibilité ya ko adopter pacte d'entente nationale oyo ko permettre to longwa na crise to mekasiko kobongisa maponami ya solo ya nkuku ekosimba te toyebi ke kabila azobanga vrai dialogue bamosusu ya de presse bazobanga vrai dialogue me ekosimba te dialogue oyo tozomema nde ezali dialogue oyo peuple congolais andimi bato oyo banyokoli ye pendant 20 ans bameka koserepentir oyo bazoloba ya nkuku barekrute ba quelques mercenaires politiques mpo basala mwa mobulu ya 13 personnes 9 personnes babobeka bamba ekosimba te.
Na beni na mbau bato basatu bakufi na maboko ya baiba mononi kozala ba ADF tolanda sango na Erikas Mwisi.
Kati ya bato baiba kufaki ezali na bato babale baiba kendeki kotala mitambo ya bango ya nyama yoko toa muye bikaki ya tatu
motewisa wala 4 jours de nation
esila kikulika mikulu mine tumuni na ene mitambo na bisote ya goto kendeki masasi etukaki tango tuzala kiko pusana na poisa tu
suka na sango ya ngoyo tukuta nisi mangu mbalepo na sango wa mfusu wa vino edifi sango dobo sanga.